Zanta Ķergāle, labrīt un esiet sveicināti Latvijas radio studijā. Jūs, manuprāt, neesat bijis līdz šim bieži viesis ne radio, ne vispār medijos, lai gan jūs jau gads 20 vadāt diezgan lielus kultūras projektus un arī jau 11 gadus esat Rīgas pašvaldības kultūras iestāžu apvienības vadītāji. Šķiet, ka publicitāte laikam nav tas, kas jums sagādā lielāko prieku.
Labrīt visiem klausītājiem. Tā ir iznācis, ka... Es nekad neesmu savu personīgo ego vai savu tēlu likusi kā galveno notikumu. Mani interesi vienmēr ir bijis pats process darba un tas reālais rezultāts. Un mēs visi zinām, ka iestādes vadītājs jau nav vienīgais, kura darbības rezultātā veidojas kādi lieliski projekti. Tā ir komanda, tā ir paļaušanās uz komandu un es vienmēr esmu arī ļāvusi savai komandai iet un runāt.
Bet nu, tagad publicitāte ir neizbēgama tas, ar ko jums ir jāsaskars, jo jūs esat apsiprināti par Brīvdabas muzeja jauno direktori. Un nu, jāsaka, tas sākums nav bijis tas pats patīkamākais. Jums ir jāstājas amatā zinot to, ka jūs bijāt otrā no 16 kandidātiem un kā uzvarētāji atteicās, tāpēc, ka teica, ka nejūt ministra atbalstu. Kā viss tas notikošais ap šo konkursu ir ietekmējis jūsu domas par amatu, uz kuru jūs gājāt?
Es, protams, esmu personīgi pārdomājusi visus šos paustos viedokļus un sekojusi līdz. Un, ja godīgi, man kā vienam no 16 konkursu pretendentiem, protams, nav skaidrs šis tendenciāls veidotais viedoklis. Bet neskatoties uz to, es negrasos mest plint krūmos, ja reiz man šis piedāvājums ir izteikts un es gribu vēlreiz atgādināt, ka es esmu viens no 16 pretendentiem, ka šis bija atklāts konkurss, kurā es atbilstoši arī nolēmu savus profesionālos zināšanu un varēšanas apsverot iestartēt. Nu, patiesībā šajā konkursā varēja būt arī vēl lielāks pretendentu skaits, un es esmu vienkārši viens no viņiem, kurš ir izgājis šīs te konkursa, atklātā konkursa trīs kārtas, Un esmu aicināts šo darbu veikt, un tieši tāpēc es domāju, ka es iešu uz priekšu.
Kas būs jūsu prioritātes Brīvdabas muzeja vadībā? Kas jums šķiet svarīgāk? Zinātniski pētnieciskais darbs vai darbs ar apmeklētāju piesaisti vai infrastruktūra?
Es uzskatu, ka man kā muzeja vadītājam nav prioritātes, jo man kā muzeja vadītājam ir jānodrošina šis darbības vienotais veselums. Protams, kā pamats ir krājuma darbs un pētniecība, jo tas ir muzeja pamatā, bet paralēli tam visam ir ārkārtīgi daudz jādara gan šajos administratīvajos jautājumos, gan nu, tur ir 87 hektāri. Tas vien ir apsaimniekojama teritorija, kur arī apakšā ir jābūt visām šīm te saimnieciskajām darbībām atbilstoši noformētām. Tur ir jādomā par infrastruktūras attīstību, tur ir domā par krājuma glabātuves celtniecību. Tur ir ārkārtīgi daudz no krājuma un šīs te muzeja lieluma un vēsturiskā stāvokļa arī izejoši jautājumi, kas ir jārisina.
Vai jums ir arī jau kādi konkrēti mērķi, ko esat pati sev uzstādījusi, ko gribētos sasniegt, piemēram, pēc gada vai trim vai pieciem?
Nu, es domāju, ka sasniegtie mērķi var būt domājami tikai ilgtermiņā, jo, teiksim, atsaucoties uz visu to informāciju, kas man ir pieejama attiecībā pret esošo stāvokli muzeja pārvaldībā, vispirms ir jānostiprina tie pamati un tad var domāt par attīstību.
Ko tas nozīmē jānostiprina pamati?
Jāsakārto gan šī te dokumentācija, jāsaprot, kā tieši strādā personāls, kas ir tās prioritātes. Iespējams, ir jāpārskata krājumu un pētniecības un komunikācijas politikas, iespējams, ir stratēģija jāpārskata un kaut kas jāmaina, bet tas viss par šiem jautājumiem es tomēr uzskatu, ka es varu runāt jau pēc kāda laika, ka es esmu gan iepazinusi šos cilvēkus, par kuriem es nešaubos, ka viņi ir augsti profesionāļi savā jomā, gan arī visu muzeja pamata dokumentāciju.
Jūs pieminējāt muzeja krātuvu, tas ir zināms, ka Brīvdabas muzejam akūti trūkst piemērotas krātuvas, kur glabāt eksponātus, ir esošajās ēkās jāiegulda daudz līdzekļu, vesela rinda ēku, cik zināms stāv, vēl nesaliktas pat. Kā šajos apstākļos, kad visur naudas trūkst, jūs redzat iespējas pa kādiem ceļiem piesaistīt papildu finansējumu Brīvdabas muzejam?
Es domāju, ka tā pamatlieta ir tomēr visu šo esošo ēku nesalikto, kā jūs minējāt, pirmkārt izvērtējums un kopīgs plāns, kas tad mums būtu prioritārā secībā jāmēģina sakārtot un kas varbūt arī nebūtu jāmēģina sakārtot un veikt šo inventarizāciju, no kā vispār var vēl kaut ko sakārtot un atbilstoši sagatavojot dokumentāciju, protams, ka es domāju vērsties pie kultūras ministrijas pēc papildus finansējuma konkrētām lietām.
Jūs esat savā vīzijā teikusi arī, ka varētu tikt pārskatīts publisko pakalpojumu cenrādes, vai tas nozīmē, ka varētu augt arī biļešu cenas, piemēram, apmeklētājiem?
Savā prezentācijā es to minēju kā iespējamību pie vairākiem nosacījumiem, jo es uzskatu, ka pirmkārt šobrīd tomēr situācija nav tik rožaina, ņemot vērā visu Covid ietekmē atstāto. Un es vienīgais, ko domāju, ka varbūt kādā nākotnē varētu tikt viena atsevišķa cenu grupa pārskatīt, bet katrā ziņā nu, tas būtu pēdējais. Bet ko es gribu pateikt par biļešu cenām? Es gribu pateikt, ka biļešu cenas veidojas arī no esošā piedāvājuma. Un tomēr viens no būtiskajiem aspektiem, pie kā muzejā ir jāstrādā, tā ir infrastruktūra.
Kas tieši būtu jāuzlabo?
Nu, kaut vai labierīcības, ja mēs atsaucamies uz Streičkunga filmu brīnišķīgo, ka kultūra sākas no mazmājiem teicienu.
Jā.
Kaut vai šī sadaļa, jā, jo teritorija milzīga, tur ir jāsaprot, vai ir vispār iespējams to izdarīt, kādas varētu būt tās sistēmas, tā ir inženieru tehniskās komunikācijas, jāizpēta, kas vispār tur ir iespējams. Man gribētos, ka tur veidotos ģimenēm ar maziem bērniem draudzīga teritorija, ka tur varētu tomēr attīstīt arī kādas atbilstoši, protams, muzeju uzstādījumiem un pamatvērtībām arī kādas bērno šos te ne jau spēļu laukums, bet tomēr kaut vai smilšu kasta vai kaut ko tam līdzīgi. Nu, tā, lai ģimenes gribētu šo teritoriju izmantot kā savu XV dienas vai XS dienas atpūtas brīvā laika pavadīšanas vietu un plus vēl kaut ko mācītos tam visam līdzi.
Jā, par to es jums tieši gribēju pajautāt plašāk, jo jūs arī savā prezentācijā rakstāt bērnu laukumi, kā jūs jau minējāt, arī mini zoo. Ko tas nozīmē jūsu skatījumā?
Redziet, tas mans izējas punkts, domājot par šī muzeja attīstību, ir tāds dzīves muzejs, ka tā nav tikai pastaiga pa muzeju, bet katra sēta dzīvo savu dabīgo dzīvi un vai tur notiek veļas mazgāšana vai pirts lotas siešana vai jau kas ir saistīts ar sadzīvi, nu, ka viņš tomēr ir dzīves muzejs un ka apmeklētājs var iejusties tajā ne tikai šajā brīnišķīgajā dabiskajā atmosfērā ar lieliskajām eksponātu ēkām, kas tiešām rada tādu īpašu noskaņojumu, bet arī, teiksim, redzēt to sadzīvi, vai tur auži, vai miltu smaļu, vai vēl kaut ko tādu. Nu, jā, bet tas ir mans tāds tālējošs redzējums, kuram, protams, apakšā arī ir vairāk nosacījumi, par kuriem arī es labprāt varētu runāt, jo tad, ka kādas šīs programmas tiktu izstrādātas, man liekas, ka būtiski, ka šī vieta veidojās arī par mūža izglītības vai vispār izglītojošu vietu, jo ārkārtīgi daudziem Latvijas iedzīvotājiem tomēr ir interesi par šo tautas būvniecību un kā pareizāk ko darīt vai arī, teiksim, atpazīt kādas savās lauksētās atrastas priekšmetus, kas vispār tas tāds ir, kam tas tika izmantots, man liekas, ka tā būtu brīnišķīga sabiedrības iesaiste.
Bet es tomēr pajautāšu par to mini zoo, kā tas varētu izskatīties jūsu redzējumā?
Tā mana doma ir tāda, ka katrā lauksētā jau arī ir bijuši mājputni un visādas citādas jaukas radībiņas, bet ar to es nedomāju, ka Brīvdabas muzeja ekspozīcijā šobrīd parādītos šie mājdzīvnieki. Ar to es domāju, ka varētu varbūt būt kāds atsevišķs nostūrs, kur mēs tālāk varētu domāt visā šajā 80 hektāru teritorijā. kur varbūt arī varētu būt šīs te zosas pīles vai truši. Es esmu arī apmeklējis vairākus etnogrāfiskās brīvdabas muzejus Skandināvijā, un tur man jāatzīst, ka tieši šīs te zosas arī pa visiem ceļiem staigā un ļoti brīvi un vareni jūtās, un tāpēc es varbūt tā kādos tālākajošos mērķos tomēr redzēju arī, ka mūsu bērniem varbūt tas pat paliktu ļoti spilgti atmiņā no pirmajiem muzeja apmeklējumiem.
Tas jau nozīmē, ka noteikti arī daudz vairāk darbinieku vajadzētu muzejiem, kas spētu visu šīs funkcijas nodrošināt.
Ja neapšaubām, tas ir laika un plānošanas jautājums. Protams.
Par darbiniekiem runājot, jūs gan amatā oficiāli stāsieties tikai novembrī, bet saprotu, ka jums šonedēļ jau bija pirmā satikšanās ar darbiniekiem, un cik ir nācies dzirdēt, tad Brīvdabas muzeja darbinieki gluži atplastām rokām jūs nesagaidīja. Kā jūs plānojat veidot attiecības ar muzeja ļaudīm, lai kļūtu par vienotu komandu?
Droši vien man kā vadītājiem ir jāatzīst, ka neviens direktors vai iestādes vadītājs jau netiek gaidīts atplastām rokām, bet tas mans redzējums tomēr ir tāds, ka es mēģināšu iepazīt kolēģus un es ceru, ka viņi arī gribēs iepazīt mani, un tad varbūt tas vēlns nemaz tik melns nerādīsies.
Kultūras ministrs preses konferencē minēja, ka jums būs jāpieņem arī daudz nepopulāru lēmumi. Vai tas varētu attiekties arī uz muzeja darbiniekiem un darbinieku struktūru?
Es negribētu būt pārsteidzīga šī jautājuma atbildē, jo vispirms ir jāiepazīstās ar pašiem darbiniekiem, ir jāsaprot, kas ir viņu amata pienākumi, un tad jau atbilstoši tālāk mēs skatāmies, kā šie darbi tiek veikti. Tā kā es šobrīd faktiski nevaru atbildēt uz šo jautājumu. Par to mēs varētu runāt pēc kāda laika atkal.
Bet vai tālākā nākotnē jūs pieļaujat iespēju aicināt komandā arī Unu Sedlinieci, kura bija šī konkursa nominālā uzvarētāja, jo kā izskanēja pēc tam, tad ministrs viņai pārunu gaitā bija piedāvājis arī iespēju ieņemt vietnieku amatu, kas gan šī konkursa kārtībā nebūtu īsti iespējams.
Tai laikam man jāsaka, nāks laiks, nāks padoms, bet es ar prieku strādātu kopā ar viņu.
Zaņa Ķergava, paldies jums par sarunu.
Paldies, ka uzklausījāt.